سورة العصر مکی ہے، اینجا ترائے آیاتاں تے ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دے ناں نال شروع کرنا جیڑا بہوں وڈا مہربان تے بہوں رحم فرماوان والا ہے۔
والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
قسم زمانے دی، یقیناً ہر انسان نقصان اچے سوا انہاں خوش نصیباں دے جڑے ایمان گن کے آئن تے نیک عمل کریندے رہن تے ہیک دوجے کو حق دی وصیت کریندے رہن تے ہیک دوجے کو صبر دی تاکید کریندے رہن۔